27 let od sametové revoluce je možná na čase zbořit mýty o pasivitě a malé angažovanosti občanů. Podle statistik téměř 50% občanů České republiky poskytlo v minulém roce materiální či peněžní dar některé neziskové organizaci a stejný podíl občanů je i členem neziskových organizací. A polovina z nich je dokonce členem více než jedné. Téměř 60% občanů se podílí na nejrůznějších společenských aktivitách v obci. O chuti podílet se na rozvoji naší občanské společnosti, o chuti podělit se o svůj čas a také o své peníze na veřejně prospěšné věci bude dnešní pořad. Vertikála. Ve studiu už sedí velmi zajímaví a milí hosté, například Pavel Bratinka, podnikatel, bývalý politik, který stál u zrodu zákonů podporujících rozvoj neziskového sektoru. Dobrý den.
Dobrý den.
Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců, Ivo Kačaba, ředitel obecně prospěšné společnosti Proxima Sociale, který má zkušenosti i jako někdejší národní protidrogový koordinátor a také kněz Ladislav Herián, který vyučuje biblistiku na vyšší odborné škole Jabok a jako salesián pomáhá problémovým dětem. Provází vás autorka Daniela Brůhová. Já jsem na začátku říkala, že naši občané mají chuť investovat své peníze, svůj čas do občanské společnosti, do neziskových organizací. Je to podle vás pravda? Klára Šplíchalová má data. Možná mi to vyvrátí.
Tak podle dat z výzkumu veřejného mínění o sobě my Češi říkáme, že alespoň každý druhý z nás minimálně jednou ročně daruje nějaké peníze nebo podpoří neziskovou organizaci. To je samozřejmě ten pohled, dejme tomu statistický nebo sociologický, a vypovídá hlavně o tom, co my o sobě říkáme. Ta skutečnost ale podle mého názoru rozhodně není nějak špatná a vnímám to i tak, že se v posledních letech ta ochota zapojit se do nějakých veřejných prospěšných projektů nebo do projektů, které podpoří dobrou věc, postupně narůstá.
Pane Bratinko, je skutečně česká společnost aktivní podle vás v této oblasti?
Já v tomto okamžiku nemám srovnání s jinými postkomunistickými zeměmi. To je totiž důležité si uvědomit, že u nás byl systém, který říkal lidem, nemusíte se o nikoho starat, o to se postará stát nebo strana. To samozřejmě byla naprostá lež, ale do jisté míry to lidskou aktivitu ochromovalo. Mě by hrozně zajímalo, jak je to v sousedních zemích. Já osobně, protože i jednak osobně, jednak i moje paní, jsme členy několika těch neziskových organizací, které pomáhají druhým lidem. Mám pocit, že ta aktivita je u nás vysoká. Ale jak říkám, chtělo by to srovnání ještě s těmi ostatními postkomunistickými státy.
Já jsem četla nějaká srovnání a podle nich Česká republika je na tom nejlépe z těch postkomunistických zemí. Klára Šplíchalová mi to vyvrátí?
Naopak tohle musím potvrdit, co se týká takhle. Nemáme asi úplně čísla, která by vypovídala srovnatelným způsobem o tom, jak se lidé angažují jako osoby a osobně. Na druhou stranu, co můžeme alespoň trochu srovnat, tak to jsou právě ta data za dary a případnou nějakou dobrovolnou práci a tam ta Česká republika ve srovnání s těmi postkomunistickými státy si vede dobře. Když se díváme ale na druhou stranu, tak tam určitě taky najdeme celou řadu inspirace.
My jsme natočili anketu, která trošku odpoví na tu otázku, pokládala ji Tereza Kselhofrová.
Přispěla jste někdy na dobročinnou akci?
Přispívám kdykoliv to jde. Teď, jak začaly adventní koncerty, tak každou neděli jim posílám. Předtím jsem ještě poslala na konto Paraple.
Věnujete si ještě třeba nějak jinak charitativní činnosti?
Jo, máme kloučka, jsme adoptovali v Indii, takže už ho podporujeme asi 9. nebo 10. rok.
Sám se podporuju. Mě nikdo taky nic nedá, já nikomu taky nedávám. A od nikoho nic nechci.
No, na ulici moc ne, ale spíš se jako vybírám nějaký projekty, třeba na Člověka v tísni přispívám pravidelně.
Bohužel vůbec nic takového.
Málo kdy, protože důchodci na to nemá, já mám 3 psy. 2 z útulku, takže tím přispívám vlastně taky.
Posíláte třeba někdy dárcovskou SMSku nebo něco takového?
Ne, protože s tím mobilem já moc nerada pracuju.
Posílám každý měsíc 100 korun Lékařům bez hranic.
Tak tolik anketa. Ladislav Herián je jako kněz zúčasten minimálně v neděli sbírky v kostele. Lidé přispívají stále stejně podle vás, nebo se po roce 89 něco změnilo?
Já jsem kněz, ale nejsem farář, takže nemám kostel. Takže vlastně já nevím. Ale mám jednu mši, vždycky jednu za 14 dní večera. Tam se vybírám do košíčku, ale ty peníze, já, to jde mimo mne, takže já vlastně jako vůbec nevím, jak to je.
Vy jako kněz, který je zároveň řeholník, salesián, jste léta pracoval s mládeží, která je sociálně potřebná. Kde se získávají peníze u salesiánů?
Jako u všech ostatních neziskovek, tak je to taková soutěž o ty projekty, jedině z projektů. A občas třeba se nám stane, že nám někdo přinese nějaké peníze, ale to je minimum, jako spíš vlastně přes ty projekty.
Ivo Kačaba tu sedí za sociální projekty, protože podle toho, jak statistiky mluví, tak neziskový sektor má dvě vlajkové lodě, a to jsou sociální služby a sociální projekty a také ekologie a ekologická témata. Sociální projekty, kde získávají peníze?
No, získávají v podstatě od veřejné správy formou grantových nebo dotačních řízení. Takže by se dalo zjednodušeně říct, že vlastně ta veřejná správa nakupuje služby od těch neziskových organizací, což je právní forma, ale jsou to vlastně registrované sociální služby podle zákona, který musí splňovat standardy kvality a tak dále. Ale třeba adiktologické služby, které se věnují závislostem, tak tam je poměr třeba 70%, 30% neziskové organizace nestátní versus příspěvkové, a v těch sociálních to je naopak. V těch sociálních službách je vysoké procento vlastně příspěvkových organizací, které jsou zřizovány především kraji, případně obcemi.
Takže jednotliví dárci nebo donátoři, filantropové, ty neoslovujete?
My v tuto chvíli, jako v té organizaci, kde pracuji, úplně ne. Nemáme na to úplně kapacitu, ale předtím jsem pracoval třeba v nadaci rozvoje občanské společnosti, kde jsem vlastně rozjížděl projekt celonárodní sbírku Pomozte dětem, a tam jsme se vlastně specializovali na individuální dárce i na firemní. Byl to vlastně projekt, který měl podporovat vlastně to dávání peněz.
Já chci vést další možný příklad zdrojů. Nadace, některé nadace mají docela slušný majetek a ten majetek nějakým způsobem obhospodařují a on něco vynáší. A z toho oni pak financují různé projekty jakoby klasicky neziskových organizací, když nadace je samozřejmě také nezisková organizace. Ale zároveň příklad moje nadace, kde jsem členem správní rady, tak tam má jednak majetek, který...
Jak se jmenuje?
Nadace Divoké husy, která jednak vlastní dům, který něco vynáší, a potom naopak se obracíme na veřejnost, dostáváme dary přes DMSky nebo přímo nám lidé posílají peníze na účet. A samozřejmě snažíme se oslovovat i různé dárce se střídavým úspěchem. Takže my jsme v tomto smyslu taková velmi polizdrojová organizace.
Jsem ráda, pane Bratinko, že jste připomněl Divoké husy, protože oni jsou propojeny i s Českým rozhlasem, protože jejich sbírka pravidelně už mnoho let je výzvou pro posluchače Českého rozhlasu, kteří poslouchají bohoslužbu vždy v neděli. Teď je to na stanici Vltava, Český rozhlas 3.
Já do toho ještě vstoupím. My jsme velmi speciální instituce, protože my přímo, když od nás někdo chce peníze, tak my mu nic nedáme, ale řekneme, udělejte nějakou benefiční akci, nějakou sbírku, nějaký bazar, a my vám ten výtěžek zdvojnásobíme. Takže dá se říct, že my nerozdáváme ryby, ale sítě na ryby, a oni pak ještě jim další rybu přidáme.
Řekla bych, že neziskový sektor u nás vzkvétá. Vladislav Herián.
Ještě k těm nadacím. Třeba u nás ve škole máme taky nadaci. Zde podporujeme studenty, kteří jsou ze sociálně slabších rodin, a prostředky do té nadace, tak jednak studentskýma akcema, tak je vlastně jako vyděláváme, anebo taky oslovujeme absolventy té školy bývalé, nebo třeba kolegové do toho přispívají, vlastně učitelé, kteří ty studenty učí, tak tam přispívají. Takže vlastně z takových různých zdrojů vlastně jako ta nadace získává prostředky.
Kláro, učíme se oslovovat veřejnost, zapojovat ji, aby se aktivně podílela na tom získávání peněz pro neziskový sektor?
Já bych řekla, že to je v podstatě nutnost, protože abychom vlastně získali podporovatele a dárce, tak ten člověk vlastně musí taky vědět, proč by tu organizaci měl podpořit. A vzhledem k tomu, že v současné době je prostě opravdu obrovské množství neziskových organizací a samozřejmě pro člověka zvenku může být mnohdy velmi těžké se v tom orientovat, tak i ta organizace vlastně je to trochu na ní, aby toho člověka přilákala. My máme teď docela čerstvé zkušenosti vlastně s crowdfunding, což je vlastně nová možnost, kterou nabízíme v rámci online dárcovského portálu Daruj správně. A tam se přesně potvrzuje, co říkal pan Bratinka, že vlastně, když ta organizace má možnost uspořádat nějakou sbírku i kreativně vlastně vtáhnout toho dárce do toho, aby jí přispěl, tak vlastně se z toho dárce nakonec vlastně stane i parťák nebo nějaký podporovatel, fanoušek, vtáhne ho tím pádem do hry a dává to samozřejmě i té organizaci podstatně větší. Větší potom prostor pro to komunikovat a informovat ho o využití těch prostředků.
Já jsem se také ptala na to, co je těžké při vedení neziskovky. Oslovila jsem Jana Školníka, který je ředitelem agentury pro rozvoj Broumovska. Ta agentura je zajímavá tím, že je propojená s břevnovskými benediktíny, protože oni v Broumově mají velký klášter, který dali k dispozici agentuře. Ta ho ve spolupráci s dalšími opravila velmi krásně, dokonce revitalizovala zahradu, ale samozřejmě jsou pod drobnohledem místních, tedy nejen Broumováků, ale i širokého okolí.
To je určitá míra nedůvěry, a priorní nedůvěry mezi lidmi, že si nevěří třeba dobré úmysly. Takže jakmile začnete pracovat s neziskovkou ve veřejném prostoru, tak je pro vás velkou výzvou vnímat tu zpětnou vazbu, vnímat tu kritiku, dokázat odlišit, kdy je to nějaká věcná kritika, která má ovlivňovat vaší práci. Neziskovky, aspoň já si myslím, ty dobře vedené, jsou financovány širokým spektrem různých dárců, ať už soukromých nebo firemních, ale i z části veřejným nebo komunálním sektorem. A jejich potřeba vykomunikovat tedy tu svou činnost, získat důvěru a tudíž i prostředky na svoji činnost, je vlastně to nejtěžší, co neziskovka může dělat, zvláště když tedy má nějaké cíle. V našem případě je to v poslední době jednodušší, protože můžeme ukázat na takový fyzický výsledek té naší práce, kterým je tedy rekonstrukce nebo oživení, revitalizace Broumovského kláštera, ale jsou i neziskové organizace, které se zabývají mobilizací aktivních mladých lidí pro veřejný život. Oni nemají ty hmatatelné důkazy té své činnosti a pro ty to je ještě obtížnější než třeba pro nás. Jakkoliv my takové věci například akcentujeme ve své činnosti, ale máme ten fyzický výsledek, o který se nakonec můžeme trošku opřít.
Dodává Jan Školník, já bych měla ještě připomenout, že Jan Školník není jenom ředitelem agentury pro rozvoj Broumovska, ale zároveň je i podnikatel a ze svého podnikání, řekla bych, nemalou částku věnuje právě neziskovému sektoru. Je to velmi zajímavé spojení. Je těžké komunikovat dobré úmysly? Věříme tomu, že neziskovky opravdu dělají dobrou činnost a peníze, které jim svěřujeme, neprošustrují? Máte s tím nějakou zkušenost?
Tak to není úplně jednoduchá otázka. Každopádně jako můj osobní pocit v poslední době je ten, že média o těch tématech referují čím dál více. Ukazuje nám to mírně i nějaká mediální analýza, kterou jsme si v rámci Fóra dárců nechali připravit. Na druhou stranu je evidentní, že ačkoliv bych řekla, že prostě média o ty dobré zprávy stojí, tak nestojí o nějaké prvoplánové PR nebo o nějakou takovou jako nafouklou marketingovou bublinu. A že vlastně proto, aby to byla zpráva, která může zaujmout, tak prostě je to zpráva, která stojí na stejné startovní čáře jako kterákoliv jiná zpráva. Tudíž i když vlastně chceme nabídnout do médií nebo komunikovat o ní s novináři, tak vlastně tam musí být nějaké zdůvodnění, nějaký kontext a tak dále. A prostě je jasné, že není možné informovat o těch, řekněme, dobrých zprávách jenom proto, že jsou prostě dobré.
Možná si jich všímají těch dobrých věcí ti lidé, kteří bydlí v tom místě, ale není to pro celostátní média. Zajímavé jsou i negativní zprávy. Myslím, že ty se dostávají na první stránky médií okamžitě, pokud nějaká nadace například zpronevěří peníze. Stalo se to?
Tak já myslím, že v poslední době už tomu není ani příliš velká šance i s ohledem na to, že vlastně nadace jsou skutečně nejtransparentnější a nejsledovanější organizace v rámci celého neziskového sektoru. Na druhou stranu to, že prostě špatné zprávy a katastrofy lákají a média o nich referují prostě více a často, tak to je asi známé.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Já vám teď pustím ještě jeden záznam. Natáčela jsem s ředitelem nadace VIA. To je nadace, která se inspirovala v Americe. Byla založena tady v roce 1997 a věnuje se především podpoře komunitního života. Jak to dělá, tak to mi řekl její ředitel Jiří Bárta.
My jsme si už v těch 90. letech řekli, že se chceme věnovat dvěma tématům. Jedno je právě podpora komunitního života. My mu dnes říkáme umění žít spolu, protože to je velké umění a je to tak trochu základ dobrého života ve svobodné společnosti. A to druhé téma je rozvoj filantropie. No ale k tomu tématu komunitního života, tak jsme si uvědomili, že za totality tady byla takové to přesvědčení, vy lidi radši do ničeho nemluvte, nic si nemyslete a my, stát, my to zařídíme za vás. A tak jsme si řekli, že to je hrozně nezdravý a že vlastně nejzdravější je, když my lidi, kteří bydlíme v nějaké obci, tak když si prostě řekneme, my tady žijeme, my bychom tady rádi měli něco, co tady nemáme. Máme takový krásný program, který se jmenuje Místo, kde žijeme a my každý rok si vybereme 5 měst, obcí, komunit. A tam kombinujeme to, že ti lidé stojí o nějakou proměnu veřejného prostranství, typicky nějaká zanedbaná náves nebo prostor mezi farou a návsí, který je nevyužitý. My jim dáme jednak peníze, ale jednak jim doporučíme takového chytrýho konzultanta a urbanistu, který je umí provést participativním plánováním. A vybavuje se mi teďka příklad třeba z Belvar. Byli to mladí lidé, třicátníci s malými dětmi, kteří měli pocit, že ve Belvarech není úplně moc prostoru, kde by se mohli potkávat a něco společně dělat. A měli tam prvorepublikové koupaliště, které vzniklo tak, že když se jeden bývalý obyvatel Belvar vrátil z fronty italské za první světové války, tak tam okoukal ta krásná veřejná koupaliště a jedno takové se podařilo postavit ve Velvarech. Za socialismu to vlastně bylo úplně zdevastované a dneska ti mladí lidé po všech těch letech řekli, pojďme to obnovit a pojďme se k tomu vrátit. Takže oni si vysnili, jak ten zanedbaný kus, který kdysi býval to výstavní prvorepublikové koupaliště, jak má vypadat. Naplánovali si to, vysnili si tu vizi, no a potom to vlastníma rukama postavili. Ale to nejpodstatnější je, že kromě toho, že něco, co bylo rozbité, tak je pěkné a opravené, tak to stmelilo lidi. To znamená, ti lidé sami viděli, že něco mohou svými silami udělat. Fakt nečekali na to, že to někde vláda zaplatí nebo ministerstvo pro místní rozvoj, ale prostě udělali to sami.
Dodává Jiří Bárta, ten mě inspiroval k tomu, že podle mě v neziskovém sektoru fungují hlavně lidé srdcem. Já jim říkám srdcaři. Nevím, jestli byste na to kývli, anebo jestli si poťukáte na hlavu. Pane Bratinko.
Vy jste otevřela téma, které umožňuje ukázat, že to, co vytváří, čemu přispívá dárcovství, nelze nahradit tím, že by se řeklo dobře, tak se loni vybralo 7 miliard, nebo tolik a tolik peněz, tak zvyšme státní rozpočet o stejnou částku a lidi nebudou muset nic dávat. To by bylo naprosto destruktivní, protože dobře víme, že stát vybírá daně, lidé platí daně, ale nelze říct, že by je platili rádi a dobrovolně. Tam je jasné, odvedeš daně, bude dobře, neodvedeš, přijde ministr financí, inspekce, dostaneš se před soud. To je úplně jiný typ zdání se ku svého majetku. A to, že se člověk svobodně rozhodne, aniž musí, že dá něco a nejedná se jenom, prosím pěkně, o peníze, jedná se často i o vlastní čas a ten se bohužel ani nedá statisticky vyhodnotit. To by mě hrozně zajímalo, kdyby se někdo pokusil zjistit, kolik hodin lidé věnují tomu, že se věnují někomu úplně cizímu a jinému. Příklad, když jsme dělali bazar, tak na tom náměstí Míru v strašném vedru několik našich dobrovolníků od rána do večera zcela zadarmo, nepočítaje teda ještě čas té přípravy a pak balení, věnovali celý krásný letní den tomu bazaru. Nikde to ve statistikách nefunguje, takže to odhodlání lidí dávat ze svého, a když musím, je něco, co je třeba podporovat, protože to úplně mění atmosféru zemi. Zvýšení státního rozpočtu možná nejenom, že nemění atmosféru zemi, ale může vést ještě k větší nespokojenosti s vládou.
Ivo Kačaba, jakou máte zkušenost vy?
Já myslím, že to dávání má formu buď finanční, to znamená, že někomu dám peníze a když ty peníze nemám, tak můžu jít dělat dobrovolníka někam, o čem mluví pan Bratinka. A to dobrovolnictví je taky nějaký fenomén, který narůstá, což je dobře. A to dávání, ať už své dobrovolné práce nebo finančních prostředků na nějakou věc, která je dobrá, o které jsem přesvědčen, že má smysl, to je vlastně strašně důležitý a člověka to trochu jakoby povznáší, abych tak řekl. A já jsem vlastně v tom neziskovém sektoru nějak od roku nějak 94 a těch začátků, kdy se to rozjíždělo, dneska už to je úplně někde jinde, ale tam jsme trochu válčili s těmi pozůstatky rozkradeného fondu Solidarity, akcí Z a podobně. Ty lidi nechtěli, protože říkali, jo, to je stejný, jako to bylo. Takže to nebylo úplně jednoduchý, ale postupně to jako narůstá a je to radost. A i když některé ty projekty už nejsou tak skvostní, jako byly, tak zase se inspirovali jiní lidi, kteří převzali některé segmenty. Takže to běží podle mě velmi dobře a je pravda, že třeba já si pamatuju, když jsme učili neziskové organizace psát výroční zprávy, dneska to je standard takzvané transparentnosti, že pokud ta neziskovka nevydává výroční zprávu, kde má standardní informace o své ekonomice, tak prostě není důvěryhodná, musí to mít na webech, jako musí být fakt čitelná. Jako jo. A pak je spoustu jiných organizací, které čitelné nejsou. Jo, a už začíná být jasné po těch letech, jako kdo je čitelný a kdo není.
Pane Heriáne, jenom krátce. Dávání povznáší?
Mám promluvit jako kněz?
Zkuste.
Nebo, já si totiž myslím, že Bůh je dávání. Bůh je velkorysost. Že to je vlastně jako ten, který se dává. A pokud je člověk jeho obrazem, tak vlastně tím dáváním do velké míry jakoby realizuje sám sebe a proto to dávání nám dělá tak dobře.
Dodává kněz Ladislav Herián. Vertikála teď bude na chvilku přerušena krátkými zprávami, hned po nich se přihlásíme. Čím to je, že jsme tak štědrými dárci, když na první pohled se naše společnost jeví jako ještě nepříliš vyzrálá v demokracii, kterou jsme opět začali budovat po roce 1989. Neziskový sektor a dárcovství jakoby tyto dětské nemoci růstu ani nezažíval, alespoň z prvního pohledu. O tom mluví dnešní Vertikála a její autorka Daniela Brůhová. Vertikála. Ve studiu stále sedí mý hosté Pavel Bratinka, podnikatel a bývalý politik, také Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců, Ivo Kačaba, ředitel obecně prospěšné společnosti Proxima Sociale a Ladislav Herián, kněz, který vyučuje biblistiku na vyšší odborné škole Jabok a také jako salesián pomáhá problémovým dětem. Zůstali jsme u těch srdcařů před zprávami. Pojďme se k ním vrátit, protože já si říkám, že neziskový sektor je tak neuvěřitelně bohatý talíř. Tam najdete sladké, slané, kyselé, všechno, ale netříští díky tomu, jak je bohatý síly, není to na škodu například při schánění peněz?
Tak ona ta pestrost je prostě jedním z klíčových rysů tohohle toho sektoru. A já možná docela nerada, jako i slyším to slovo jako neziskový. Jo. Ono je to tak trochu možná i nepřesný překlad z toho non-profit nebo not-for-profit, protože správná, řekněme, nezisková organizace prostě musí fungovat tak, aby i to její financování bylo udržitelné, aby vlastně byla schopná zajistit pokračování těch projektů a nějaký další rozvoj. Samozřejmě ta situace je jiná u čistě dobrovolnických, dejme tomu nějakých volnočasových aktivit, které jsou jo, opravdu na té bázi takového toho, že se prostě sousedé rozhodnou udělat si třeba zábavné odpoledne pro děti, ale u těch jiných, řekla bych, závažnějších témat, tam právě to členění a i ta vícezdrojovost je opravdu klíčová a velice nutná. A já myslím, že v poslední době skvělé, že se do toho financování a do jako podpory těch neziskových organizací zapojí čím dál víc různí lidé a různé typy lidí, ať už jako individuální dárci, ale i třeba jako firemní dárci, protože ty firmy vlastně ve své podstatě vždycky na tom druhém konci jsou lidé a zaměstnanci těch firm, takže tato témata se opravdu hodně prolínají. A vlastně takovým trendům, které vlastně teď tady vidíme v rámci podpory těch veřejně prospěšných organizací, patří, a teď řeknu dvě taková ošklivá cizí slova, peer-to-peer anebo crowdfunding.
Vysvětlete.
A obě tato slova znamenají nějaké jako sdílení toho společného zájmu. Peer-to-peer vlastně znamená, že si člověk sám založí nějakou sbírku nebo se rozhodne iniciovat nějakou sbírku pro ať už dobročinnou organizaci nebo na nějaký veřejně prospěšný projekt. Typicky to může být takový jako jednoduchý příklad narozeniny, kdy vlastně oslavenec řekne, že nechce žádné dárky a že vlastně spolu s těmi, se kterými chce oslavit to, že už je tady nějakou dobu, chce prostě pomoct dobré věci, nebo jsou to různé charitativní běhy a další příležitosti. A ten crowdfunding je zase sdílené financování, kdy se společně vybírá na nějakou dobrou věc.
Pane Bratinko, vadí vám termín neziskový sektor? Je přesný?
No, vím, že si z něho dělal dokonce jeden politik takový terč, že když něco nemá zisk, proč by to mělo existovat? Nebudu jmenovat. No, není úplně přesný, protože to, jak bylo řečeno, naznačuje, že by nebyl schopen vlastně trvalé existence, protože by musel jít do nějakého bankrotu, tak tomu není, ale já neznám lepší. Protože to je jakýsi kontrapunkt tomu, že jiné aktivity lidi dělají, aby vydělali peníze pro sebe. A tento sektor je něco jiného, ten samozřejmě rád vydělává peníze, ale aby je mohl rozdávat. Takže já neznám lepší termín.
Ivo Kačaba.
Přesně jak tady padlo, je to problém toho nešťastného překladu v počátcích. Leta jsme vysvětlovali lidem, kteří si mysleli, že když pracujete v neziskovce, tak ta neziskovka nesmí mít zisk. A vždycky jsme jim vykládali, protože jsme s agenturou neziskového sektoru vzdělávali dvousemestrálně řídící pracovníky těch neziskovek, tak jsme říkali, ale vy můžete dosáhnout zisku. Naopak, to by bylo fajn, kdybyste jako si viděli nějaký peníze, protože budete mít takzvaně volný, budete si moct je dát do rezervního fondu, protože když žijete z dotací, tak nemáte na výplaty v únoru a v březnu, takže se to řeší všelijak. Jo, dokonce začínají vznikat jako sociální podnikání, terminus technicus, kdy vlastně by měly vznikat podniky, které budou generovat zisk, ale budou ho vlastně vracet zpátky do toho podniku. A přesně jak říkal pan Bratinka, jsou prostě lidi, pro který je důležitější, než vydělat spoustu peněz pro sebe, tak prostě pomáhají tím, že třeba dělají v těch sociálních službách za minimální platy, což je de facto oběť.
Dodává Ivo Kačaba. Já jsem oslovila ještě jednou Jana Školníka a zeptala jsem se ho, jak komunikují s veřejností, která je podporuje. Obzvláště Agentura pro rozvoj Broumovska, to znamená v malém městě, v malém místě, kde se všichni znají.
Samozřejmě čím více ten spolek má tendenci zasahovat toho veřejného prostoru, tak tím více reakcí a tím více pozornosti na sebe poutá. My tohle vnímáme, máme jak kritiky, tak máme podporovatele. Řekl bych, že těch podporovatelů více a podporovatel je třeba i ten, kdo přichází na akce, které pořádáme a které jsou každý rok početnější, ať už se to týká nějakých kulturních programů, vzdělávacích anebo diskuzních. Takže připadá mi, že vlastně to hlasování nohami, tedy jdu za tím programem, je jedno z těch klíčových pro nás a ve chvíli, kdyby přestali chodit lidi na aktivity, které vytváříme, tak by asi jsme si měli klást otázku, co děláme špatně. Ty diskuze některé, zvláště na internetu, jsou velmi razantní, urážlivé, nepříjemné. Je to taková daň za to, že člověk vstupuje do toho veřejného prostoru. Mělo by se to asi brát v úvahu, ale spíš v tom smyslu přemýšlení nad tím, jak to kultivovat, než se nad tím pohoršovat. A dá se říct, že nám to nevytváří bariéru pokračovat v té práci, kterou děláme.
Jan Školník mě inspiruje k další otázce. Zmiňoval internet, sociální média, na kterých se probírá kde co a samozřejmě i neziskové organizace, neziskový sektor. A leckdo používá sociální média pro to, aby očernil někoho, aniž by byl sám vidět, vystoupil a řekl to z očí do očí. Máte takové zkušenosti nebo co si o tom myslíte? Internet, sociální média mohou být službou dobrou, ale mohou také velmi poškodit neziskové organizace. Setkali jste se s něčím podobným?
Možná ty reakce některé třeba na sociálních sítích nebo na internetu vzhledem k té možnosti anonymity a vlastně toho, že je tam ten, který vyjadřuje jakýsi svůj názor skrytý, tak určitě jako zaznamenáváme třeba ve spolupráci s organizacemi, které se angažují v různých dárcovských programech v souvislosti s imigranty a prostě s dalšími ožehavými tématy. Na druhou stranu, my jsme si právě z toho důvodu ve spolupráci s agenturou, se kterou spolupracujeme na výzkum veřejného mínění, vlastně zadali několik kvalitativních jako dotazů, které mířily právě tímto směrem, co si skutečně o neziskových organizacích, veřejně prospěšných organizacích lidé myslí. A tam vlastně ty negativní ohlasy byly absolutně minimální, což jsme byli tedy velmi, velmi dobře překvapeni.
Zároveň my už jsme na tom tak dobře, že umíme svou pomoc nejen komunikovat na internetu a sociálních sítí, ale také ji vyvážet do zahraničí. Já jsem o tuhle zkušenost, jak vyvážíme svou pomoc do zahraničí, požádala Jana Duse, který je ředitelem Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie. Je to církevní organizace a i církevní organizace se do těchto věcí zapojují.
My hodně stojíme na tom, co Diakonie dokázala za 25 let své existence tady v České republice. A naprostá většina práce Diakonie je tady u nás. To, co děláme v zahraničí, z toho vyrůstá. Pracujeme na různých místech světa, pracujeme ve východní Evropě, v Africe, v jihovýchodní Asii, na Blízkém východě, s lidmi s postižením, pracujeme s dětmi z ulice, s uprchlíky v uprchlických táborech. Zemědělcům pomáháme postavit se na vlastní nohy, začít vlastní živnost nebo vlastní živnost posílit tak, aby se uživili. Například v Moldavsku je typické, že obvyklý moldavský zemědělec má 3, 4, 5 hektarů půdy, ze kterých je problém uživit rodinu a nakonec to dopadá potom tak, že rodině nezbyde, než odejít na západ a tam pracovat jako ilegální migranti. My se snažíme pomoct zemědělcům, aby byli schopni na takhle malém políčku efektivně pracovat, například tím, že zřizují foliáky, skleníky, pěstují ekologickou zeleninu a tak dále. Náš první projekt byl v Etiopii. Tam jsme začali působit společně s německou organizací Broadfield Die Welt a společně s místní etiopskou církví. Nás především zaujali Etiopané sami, protože oni velmi propojují víru a praktické jednání a říkají, že víra nepatří jenom k neděli a k víkendu, ale projevuje se právě v každodenním jednání a tak jako církev pracují právě v těch oblastech, které jsou v Etiopii tabu. Například s lidmi HIV pozitivními. My se snažíme podporovat ženy samoživitelky, které jsou HIV pozitivní. My jim pomáháme vybudovat jejich malou drobnou živnost, malý obchůdek nebo chov nějakého malého drobného zvířectva, aby ženy byly schopny uživit svoje děti. Pomáháme lidem, kteří naši pomoc potřebují. Rozlišujeme mezi cizincem a našincem.
Dodává Jan Dus, víra a praktické jednání, to se mi líbilo, že zdůraznil. Zeptám se Ladislava Heriana. Tady my jsme v nevěřícím prostoru. Češi mají věřících lidí minimum a přesto jsme tak štědrými dárci.
Já bych to vzal spíš po té lidské rovině, že podle mě, jak už jsem říkal, člověk udělá dobře, když prostě udělá něco nezištně pro druhého člověka. A myslím si, že když to budu spojovat s vírou, samozřejmě bych mohl říkat, víra bez skutku je mrtvá a tak dále, ale já si myslím, že je to spíš o tom nějakém lidském cítění, protože si umím představit, že i člověk, který je věřící, tak třeba nedá nikomu nic a člověk, který je, tak já to i nerozlišuji lidi na věřící a nevěřící, já říkám takzvaně věřící a takzvaně nevěřící, protože všichni stejně jsme plní různých pochyb. A že to spíš o tom lidským prostě, no a Takže vlastně i ten člověk takzvaně věřící dá nebo nedá, ten takzvaně nevěřící dá nebo nedá.
Jenom chci uvést, že sám vývoj jedné obecně prospěšné společnosti, která podporuje zemi, o které snad 99% Čechů nikdy neslyšelo. A sice Středoafrickou republiku.
To je nejchudší země světa. Jedna z nejchudších.
To je na všech stránkách jako na tom nejbídnějíc i z hlediska nějaké stability té vlády. A tam před 2-3 lety byla vlastně občanská válka. Tam ta organizace podporuje projekt, který docela radikálně změní výuku dětí z hlediska toho, jak je efektivně naučit číst a psát. Což se zdá jako naprostá bezvýznamnost, ale pro tu zemi to bude mít obrovský význam. A dokonce ta původní koloniální mocnost, která tam teda už nějakou dobu není, ale furt tam má nějaký vliv, tak se rozhodla ten projekt této české organizace podpořit. Takže jsme vlastně strhli ještě nějakou jinou zemi, aby se konečně něčím začala zabývat. A říkám, žádná vděčnost ani v Čechách, ani v Evropské unii, ani v jiných státech nebude vůči nám projevena. Říkám, je to zapomenutá zem a přesto se tady našli lidé, kteří pomáhají.
Sama jich znám několik. Středoafrická republika je opravdu zemí, která pomoc potřebuje.
Já bych chtěl taky říct, jak říkal ten pán z té diakonie, tak třeba my Salesiáni, každá ta naše provincie, my jsme po celém světě, tak má za úkol někde v nějaké chudé zemi něco dělat pro chudé děti. A my třeba děláme v Bulharsku ve Staré Zagoře v jednom romském getu, tak tam máme komunitu salesiánskou, kterou původně tvořili jenom Češi, teďka ji tvoří i cizinci. Že a lidé tady od nás prostě tam posílají peníze, přispívají na ně. Ale to, co bych chtěl říct, že vlastně nějaké takové dílo, že ono potom jako stahuje i třeba mladé lidi, dobrovolníky, kteří tam chtějí pomáhat a ti lidi nemusí ani být třeba křesťané nebo věřící a kdekoliv se něco dělá prostě takového jako pozitivního pro někoho chudého, tak to vlastně jako vyvolává v těch ostatních lidech potřebu tomu pomoct. To je hrozně hezké, podle mě, no.
Zase jsme u těch srdcařů, podle mě, pane Heriane. Já jsem se o tom bavila i s Jiřím Bártou, ředitelem nadace VIA. On to nazývá daleko hezčím výrazem filantropové.
Kdybychom se vrátili třeba do té první republiky, tak bychom si všimli, že bylo úplně běžné, že mezi námi žili mecenáši, že mezi námi žili lidé, kterým se dobře dařilo ekonomicky, takže mají chuť se podělit s ostatními. Takhle vznikla většina muzeí, galerií, takhle vznikly krásné stavby. No a my jsme to za socialismu pozapomněli, no a dneska jsme v podobné situaci. To znamená, je to tak, že ne všechno může financovat stát, byť sociální stát se snaží, ale že leckterá aktivita lidí ve prospěch veřejného nebo společného životního prostoru, tak prostě závisí na štědrosti individuálních nebo firmních dárců. No a když se vrátím ke kořenům slova filantropie, tak z toho řeckého pojmu, tak je to láska k lidem. To znamená, je to nějaká aktivně projevená láska k lidem tím, že něco daruji. A jsou to peníze, nebo je to čas, nebo znalosti. No a my se snažíme v nadaci VIA nám připomínat a ukazovat, že vlastně každý z nás a nemusíme být extra bohatí. Ve skutečnosti každý z nás se může ve svém okolí rozhlédnout a najít si to své téma, jestli je to životní prostředí, pomoc dětem, pomoc zvířatům. Téma, které nás zajímá, baví a dává nám smysl a najít si způsob, jak mu pomáhat. A může to být pravidelný měsíční dar 100 korun měsíčně nějaké neziskovce, může to být obrovský dar, jsem-li bohatý člověk, může to být moje dobrovolná práce, nebo to, že tu neziskovku, která mě baví a zajímá, tak ji propojím s někým, kdo jí může pomoct.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Mecenáši a filantropové, já bych řekla, že naše společnost je bohatá a mnoho bohatých lidí je schopno dát docela velké peníze do neziskového sektoru. Možná Klára Šplíchalová by nám řekla přesnou statistiku, jak to je. Někteří bohatí si přímo zakládají své nadace a tam dávají své peníze.
Je fakt, že už jsme se dostali do toho období, kdy vlastně lidé, kteří jsou úspěšní a kteří vlastně vydělali hodně peněz, tak mají chuť a zájem nějakým způsobem podpořit tu společnost nebo i zanechat nějaký svůj otisk ve společnosti a udělat něco pro dobrou věc. My vnímáme, že ten trend je hodně o tom, že vlastně lidé nechtějí být až tak úplně mecenáši a dárci v takovém tom klasickém, dejme tomu slova, smyslu, ale že vlastně mají zájem promítnout vlastně nějakou tu svoji vizi i do společnosti, že jde o to, v zahraničí se tomu říká social makers nebo social changers, jako lidé, kteří vlastně nějakým způsobem stojí za nějakými společenskými změnami a že vlastně tito úspěšní lidé třeba právě z toho biznesu, kde jsou zvyklí prostě naplňovat tu svoji vizi v té oblasti, dejme tomu komerční, tak vlastně podobně přistupují i k tomu veřejně prospěšnému segmentu.
Já si vzpomínám na jednu mecenášku například Národního divadla, která si splnila svůj sen tím, že si zatančila v jednom baletním představení. To představení bylo ovšem pro dárce, takže to byla velká inspirace potom pro ty, kteří se sešli v hledišti i na jevišti, protože jedna amatérka tančila se skvělými profesionály a myslím, že se to velmi podařilo. Je to takové zajímavé propojení. Pane Bratinko, jaká je vaše zkušenost s mecenáši, když jste vlastně stál u zrodu těch zákonů, které se tvořily k neziskovému sektoru, mysleli jste na to, že za 20 let tady budou velmi bohatí mecenáši?
Já jsem měl jakousi výhodu, že jsem i v dobách starého režimu měl přístup k informacím o tom, jak to vypadá jinde. Nejlepší informace jsem měl o americkém charitativním sektoru, který je obrovský a i když se nepočítá čas, který lidi věnují jenom peníze, tak podle mých statistik je to asi 2% HDP. To je částka rovnající se polovině amerického válečného rozpočtu. Takže tam je to tradice už z 19. století a obrovské množství institucí, nejenom muzeí, ale i nemocnic a různých univerzit vzniklo právě z odkazu různých miliardářů a taky slyšíme i dnes, že ty nejbohatší lidé říkají, že po své, nebo že odkážou téměř všechen svůj majetek na dobročinné účely. Takže já jsem měl určitou představu, že tohle je součástí svobodné společnosti, kde lidé mají možnost realizovat svoje sny nejenom v oblasti podnikání, ale ve všech. Takže jsem očekával, že ten sektor nebo ty boháči začnou, nebo ty lépe situovaní začnou dávat. Neměl jsem ale představu o rychlosti, dokonce v době, kdy jsem byl kooptován po té, co skončila moje politická kariéra, jsem byl kooptován do jedné z nadací, tak tam podle mého gusta ty dary přicházely velmi skromně a pomalu. Ale rád slyším, že dnes se to mění. Takže ano, doufal jsem, že se tak stane, možná trochu rychleji.
Ivo Kačava, máte zkušenosti se soukromými dárci?
No tak největší zkušenost se soukromými dárci vlastně máme z toho projektu Pomozte dětem, což vlastně do dneška fungující společná sbírka Nadace rozvoje občanské společnosti s Českou televizí. A tam jednak byly teda firemní dárci, pak tam samozřejmě byly soukromé osoby, ale největší počet byl těch drobných individuálních dárců, protože jsme se snažili aktivizovat lidi, aby dávali peníze do kasiček po celé republice a ty kasičky jsme umisťovali do hospod, do masážních salonů, všude možně. Takže ty lidi se to jakoby naučili a dneska už si třeba v těch vesnicích dělají svoji sbírku na nějaký malý hřiště nebo něco takového. Nám se hrozně líbil ten anglický model, že vlastně ten jeden den se všichni jakoby zbláznějí a udělají třeba nějakou společenskou oslavu, ale prostě pak tam vyberou na ty děti a pošlou to prostě jako na to konto nebo uzavírají takový ujetý sázky a když to někdo vyhraje, tak jako to pošle na ty děti a baví se přitom, protože do té doby vlastně tady byly jenom adventní koncerty, které byly hrozně vážný. A nám se vlastně líbilo, že ta charita nebo ta pomoc se dá dělat i s úsměvem odlehčeně. Takže to byla velká zkušenost, hodně jsme si nad tím lámali hlavu, bylo by to na dlouhé vyprávění. Nicméně, já bych ještě zdůraznil jednu věc, která tady nepadla, když hovořil Jiří Bárta. Nadace VIA měla program, možná ho má do dneška, na podporu vzniku takzvaných komunitních nadací, což je inspirováno, tuším, ze Spojených států. A ta idea je taková, že vlastně ta komunitní nadace dá dohromady ty podnikatele v té lokalitě, dají to teda do nějakého společného jako zdroje a ta nadace to prostě rozděluje nějakým systémem, protože jedna věc je, že ty peníze vyberete a druhá věc je, že ono je rozdělit nějak relativně spravedlivě není úplně tak jednoduchý. Jo. To znamená mít funkční grantový systém, trošku ohlídat, aby se vám ty peníze nerozprchly. Není tak jednoduchý, jak to vypadá. A ještě co nás hodně učili, ty Angličani říkali, věnujte úplně stejnou energii, jakou věnujete na to sebrání těch peněz, abyste odkomunikovali, co se za ně jako udělalo. Jo? A oni měli slogan jako konkrétní změna v životě konkrétního dítěte. Jo? To znamená ten dopad nebo impact. Jako. Ne, že ty peníze se nějak jako utratějí.
Klára Šplíchalová, kdo kontroluje nadace u nás a jejich hospodaření s penězi? Je dostatečná ta kontrola?
Tak nadace vlastně už ze zákona jsou v podstatě nejpřísněji nastaveným právnickým subjektem vlastně v celém neziskovém sektoru. Mají vlastně i povinnost auditu, tudíž vlastně jsou každoročně kontrolovány i tímto způsobem. Ale já bych to možná otočila, jako tady vlastně jde o to, že každá nadace a i nezisková organizace jiného typu, když prostě chce být vůči tomu svému dárci nebo podporovateli transparentní, tak prostě vlastně otevře tu knihu nebo ukáže výroční zprávu, ukáže ty svoje informace velice jasně a transparentně třeba i na webu a tam si vlastně každý může ta data získat a je v podstatě i určitou jakoby výkladní skříní každé neziskové organizace to, co o sobě prostě ukazuje směrem ven.
Takže jako dárce si to mohu zkontrolovat také, i když jsem jednotlivý dárce, který posílá třeba 100 korun měsíčně.
Přesně tak. U nadací vlastně ještě je ta povinnost ukládat do sbírky listin na Ministerstvu spravedlnosti. Chápu, že tam to asi málo kdo hledá. Na druhé straně na těch webových stránkách tam ten prostor je, můžeme to udělat každý.
Jsme v závěru našeho pořadu. Já se vás zeptám teď všech, co byste přáli neziskovému sektoru, používám to slovo, to nedokonalé slovo. Do budoucna. Já si myslím, že máme velmi dobře nakročeno, i když nevím, jestli ty kroky jsou dostatečně pevné. Co byste přáli neziskovému sektoru? Ladislav Herián?
Aby zkvétal. Já mám takové jedno kuriozní, jak jsem se bavil o těch mecenáších, tak já mimo jiné pomáhám sestra matky Terezy, které se starají o lidi bez přístřeší a jeden politik význačný tak dává každé Vánoce kapry pro 150 těch bezdomovců už asi 10 let. A tak já bych tomu neziskovému sektoru mimo jiné přál i takovéto vánoční přání, prostě jako Ježíšek nadělil více mecenášů.
Děkuji. Klára Šplíchalová.
Já si myslím, že pro každou asi lidskou činnost je důležité nějaké nadšení, jak se tady o tom mluvili, prostě nějaký ten elán, vášeň, prostě v tom nejlepším slova smyslu. A je to prostě důležité proto, aby člověk dělal svoji práci, ať už je v neziskovém nebo v jiném sektoru, prostě rád a dobře a nezapomínal přitom i na ten kontext, na ty souvislosti a nemyslel jenom na sebe.
Ivo Kačaba?
Já bych asi popřál, aby se kolegové, který už jsou takový staří bojovníci v tom neziskovém sektoru, aby vydrželi, aby se nenechali znechutit, protože se furt ty šrouby utahujou a zvyšuje se byrokracie a to není úplně fajn, takže nenechte se znechutit.
Já bych si jenom přál, aby rostl počet lidí, kteří si uvědomí, že jediné, co si z tohohle světa odnesou, je to, co rozdají.
Dodává Pavel Bratinka, to je nádherné slovo na závěr. Nezapomeňte, že máte to, co rozdáte, vážení a milí. Dobrý poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje i Daniela Brůhová.